Вы застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. У новой передаче «Без гальштука» обмярковываем актуальную апошние дни тему «Коли политики натюкаются». Як часто и у яких выпадках дозволяют себе неформально выказываться постсоветские политики и урадовцы? Чем эта практика отрознивается от англо-саксонской традиции? Чи треба карать политиков за мат и образы? Контекст и резонанс обмярковывают супрацовники российской, белорусской и украинской свободы Ігор Поміранцев, Тетяна Єрмашчук і Юрій Дрекафрус. Веде програму Ганна Соус.
Образливе виказування керівника українського МЗС на адрес керівника Росії Володимира Путіна, яке прогучало ля російської амбасади у Києві. І воно набуло невірогодний розголос у ці дні. А Тетяна, як у Києві, яка реакція переважає у Києві, який спектр реакції?
Ну, негативної якоїсь різкої реакції у Києві не було серед керівництва чи посадовців. Але я просто б хотіла зазначити, що не варто виривати цю фразу міністра ВО, міністра Дещиці із контексту. Це не була його офіційна заява. Грубо кажучи, таким чином він теж намагався зупинити розгнівану юрбу, і, власне, ці його слова були певною розрядкою. Це все ж таки, що юрба почала скандувати і співати цю пісню, це все ж краще, ніж було бити вікна. Це зрозуміло, що він керівник зовнішньополітичного відомства, це не є дипломатичною мовою, але все ж таки потрібно розглядати ту загальну ситуацію, контекст, як це було, як це сталося.
Юра, коли казати про контекст і про різні ситуації, коли постсовєтські, совєтські керівники виказуються неформально, нецензурно, вживають мат, була скандальна ситуація з твіттером Дмитрія Медведєва, там не ясно, чи він виставляв матерні слова, чи технічні супрацовники. Ось гэта ситуація з Дещицем. Всі добре пам'ятають образливі слова на адрес європейських керівників Олександра Лукашенка. Він казав голубятня і козли європейським керівникам вельми поважаним у світі. Але гэта тычыцца і не тільки авторитарних керівників, але тычыцца і лібералаў. Я неодночі записувала російського політика Бориса Немцова під час акції протесту. І ось ён, мені потім доводилося, я скажу, виразати, доводилося фактично цензурувати Бориса Немцова, бо ён вельми жорстко виказувався і про російського, і про білоруського керівника. Ну, коли вертатися у совєтську історію, то і Хрущов, і Сталін, і Ленін дозволяли себе такі вирази. Ну, чи можна казати, що це така уластивість постсовєтських і совєтських керівників?
Ну, Ганна, ведуть, я почну, може бути, і знову ж з Англії, як и Игорь, и недавно прочитал забавную историю, что, оказывается, в Англии еще догэтуль живе попугай Черчилля. Черчилль кольки годов помер, а попугай живы, и попугай голосом Черчилля лается матом на Гитлера. Так что в этом сенсе, так бы мовить, не только на постсоветской просторы это уживают. Я бы сказал так, что мне сдается, по-перше, все ж таки, праца политиков, она нервовая. Она забирает шмат эмоций. А кроме того, политическая культура нашей всей постсоветской просторы, это тычется и демократов, и аутократов, она вельми маскулинная, она вельми брутальная. И в этом смысле мне сдается, что часом это уживание таких слов, это навод маска. Маска политиков, которые хотят показать, что они крепкие мужики, что они по-нормальному могут сказать. Вот. И я думаю, что это одно из тлумачений. А кроме того, видите, мы в последние годы бачим, как плыве норма. Калісці, скажем, у книзе, у кино, это было просто заборонено, это было просто немагчимо. Зараз эта норма плыве. Ну и, отповедно, так бы мовить, политики дозволяют себе больше.
До речі, про маскулінність хотіла б згадати вислів Вікторії Нуланд. Була викладена це під час Київського майдану, була викладена начебто розмова посла США в Україні Пайєта і Вікторії Нуланд, і вона там сказала «fuck you». Потім її журналісти ставили це питання, вона сміялася, очевидно, все-таки, що там нічого такого не було сказано, але ось це слово було сказано, що все-таки сказала вона. мені, я не знаю, особисто я в тому її вислові нічого поганого не бачу.
Ну, і тільки маскулінності, напевно, і прикмети великого лягеру, яким...
Ні, ну, в цьому сенсі, до речі, жінки в політиці так само вимушені, як би мовити, підстроюватися під гетою норму. Я не так само повинні ізображати себе крутих.
Ну, власне, Юрію, ви щось уже плутаєте крутість і маскулінність. Мат може сказати на певному етапі, як жінка, так і чоловік. Це не означає, що це якась гендерна штука.
А відреагувавши на заяву, ну, не на заяву, а на виказування для амбасади Дійщиці, керівник російського міністерства заміжних справ Сергій Лавров сказав, процитую, українцям є у кого повучитися. Тому що ті, хто активно підтримує теперішні українські влади у Вашингтоні, так само не цураються такого моцного словца. Ну, от ці має рацію господар Лавров, і ці гэта от така англосаксонская традиція.
Вопрос не праздный. Действительно, существует проблема языка и речи в английской и в американской политике. Я вот специально для нашей передачи сделал копию документа Палаты общин Великобритании. Это исследование, оно заказано Палатой общин, и это исследование провели лингвисты и филологи. Здесь же прилагается протокол обсуждения. Действительно, что считать? Видите, плохой язык, использование или злоупотребление служебным языком. Это подзаголовок. И вот, видите, сколько страниц потрачено на это. Что забавно. Дело в том, что эпиграфом к этому исследованию является цитата из Джорджа Оруэлла, английского писателя, из его эссе 1946 года «Politics and the English Language» – «Политика и английский язык». Причем вот там, в этой работе, он как раз камня на камне не оставляет на политическом языке, в том числе и в Великобритании. И вот это эссе и является основой исследования для Палаты общин. Оруэлл прямо пишет о том, что цель политиков как раз скрыть свои намерения. Поэтому политики всегда используют язык, который уводит вас куда-то. Поэтому они используют там тухлые метафоры, как там железная пята или такие зряшные выражения вроде там «время покажет». Кроме того, они используют часто латинские выражения, чтобы придать вид своей речи. Ну, вот такой лоск, интеллектуальный лоск. И он это все осуждает. Но у Оруэлла еще очень важный есть несколько абзацев о языке политическом тоталитарных стран. Это 46-й год. Он пишет о радикальной порчи итальянского и русского языка во времена тоталитаризма. Он пишет о том, что весь язык тоталитарного режима направлен на то, чтобы скрыть то, что совершается, скажем, массовые убийства политические, называются там классовой борьбой, вот такие обтекаемые фразы. Поэтому вот эта работа до сих пор Оруэлла актуальна.
Ну, ось Андрей Дейщица только одно слово сказал для российской амбассады, а в огле вот этот хит украинских ультрас, и он таки уже стал по всем свете вельми популярный. Я бачила в интернете, есть американская, японская, мексиканская версия. Да, вот белорусская версия есть, когда был концерт Ляписа в Варшаве, то белорусы спевали эту песню.
И под мексиканские гитары.
Так. Как вы меркуете, вот, насколько эффективны такие народный отказ, когда за авторитарных керовников здекуются, альбо их ображают? Ображают Владимира Путина, например, за аннексию Крыма и за деяние России во Усходней Украине, во Украине. Насколько это может быть больш эфектыўна ці менш эфектыўна, чым палітыка там сур'ёзных такіх заяваў, санкцый?
Ви знаєте, цією фразою Андрій Дещиця поставив всіх якесь незручне становище. З одного боку, ну, грубо кажучи, Андрій Дещиця знав, що він міністром не залишиться, бо вже відомо, що Петро Порошенко готує на посаду міністра закордонних справ іншу людину. Ну, це нормально, коли приходить новий президент, ставить свою команду. Але разом з тим, якщо б зараз звільнив би він Дещицю Порошенко, це б виглядало, як то він іде на поступ якісь Росії. По-перше, це б негативно було сприйнято суспільством. По-друге, він також російських дипломатів поставив теж у якесь певне становище, бо виходить, що і російські канали це все передали. Там це, звісно, смішно було, коли передавали, ну, там, приблизно такі фрази звучали, що Андрій Дещиця ні з того, ні з цього почав обкладати матом російського президента. Це про російські канали. Тобто, хто у Росії навіть цього не знав, хто є Путін з цієї пісні, грубо кажучи, тепер довідався. По-друге, російським дипломатам. Ну, от, як говорити? Там, що на їхнього президента там вжили слово похідне від чоловічого статевого органу. Тобто, по-друге, хто от навіть в Україні до цього цю пісню, грубо кажучи, знали користувачі і цю фразу соцмереж і інтернету. Тепер про це довідалися всі. Тобто всі бабці у селах, всі, грубо кажучи, уже комуниліньки. І знову ж таки, ну, ви всі бачили, що цю пісню заспівали і за кордоном вона теж стала хітом. Ну, чесно кажучи, там після цього Андрій Дещиця таки війде в історію не роботою в бойових умовах, в яких йому доводилося працювати, а цими словами. По-друге, як на мене, це трохи вдарило і по Путіну, по його так званому мачізму, бо дуже часто російські канали його змальовують як таким сильним чоловіком, мачо і тому подібне. А вибачте, от я там зараз можу оцінити як жінка, мені я б подумала б щось про цього чоловіка, якби б він мені, наприклад, подобався, і тут його там всі обзивали таким словом. Все-таки це якось от негативно впливає. Це була досить ефективна фраза, сказана, я не знаю, чи вона була сказана спонтанно, чи це було зроблено плановано. Ну, принаймні, я не думаю, що він так уже зовсім Дещиця не думав про те, що він говорить. Бо все-таки, як фраза «мечеть в сортирі», так і інші багато фраз політиків, вони сказані обдумано.
Я погоджуюся з Тетяною. На мой погляд, от той механізм психологічний, який вона розповіла про господаря Дещицю, ну, на жаль, ён якби ні одному йому властівий і створає вельми шмат проблемаў для України. Это, ведаеце, незведзенне своєї країни да ўзроўню вядомага анекдоту, як з'елі пасла Франції у нейкай африканской країні, і калі Франція пред'явіла протести і адказалі, так з'ешце нашого, які проблемы. Ён не просто політик, спадар Тишчыцца, ён представник своєї держави, ён дипломат, ён павінен мець справи з гэтай краінай, з Росіяй. Калі Лукашенко ображав Барозу і Вестервелі, ён ведаў, што ён з імі не сустрэнецца больш. І таму ён мог так. Калі чалавек, які павінен камунікаваць з гэтымі партнерамі, так гаворыць, ну, ведаеце, Молотаў не бегаў па Маскве і не мацерыў Гітлера, калі нават дзве краіны вялі вайну. Ёсць пэўны ўзровень, ёсць пэўны стиль адносінаў, нельга не зводзіць сваю краіну да такога ўзроўню. А асабліва, калі мы ўлічым кантэкст. Господар Дещиця фактично був вимушений зробити те, чого не зробила просто елементарна ахова російського посольства. Посольство повинно оховуватися. Це обов'язок держави, цивілізованої держави. І те, що українська держава цього не зробила, ну, фільм шкода.
Цілком відеозапис передачі знайдеться на сайті «Свободи».